16. Өнөөдөр хэдэн бэ?
Өнөөдөр 11-р сарын 8.
17.
Би энэ номыг хямдхан авсан.
18. Манай тасаг 4-р давхарт байдаг. 19. Та юу захиалах вэ?
Би цөв авъя.
20. Бид өглөө бүр дасгал хийдэг.